Ganda!
Talino!
Yaman!
Yummy!
Katropa! Katropa!
Sikse! Liglig!
Malaman!
Aba! Patindi!
Fun group dynamics!
Oh, God!
Oh, wow!
Drive my car!
Ah!
If you know what I mean.
Tropang radio!
Tropang radio!
Tropang radio!
Yo, 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 mga katropa, 7:06 na ng gabi at nagbabalik ang Tropang Rad.
Yo!
Yes, nagbabalik po kami dahil ngayong week na to, ang ating pag-uusapan ay...
Balikan!
Yes, or balikan. Pwede rin.
Oh, nagtaka kasi katropang Raymond eh. Sabi niya,
bakit nagbabalik?
Bakit nagbabalik?
Babalik na agad.
Sisimula pa lang kayo, wala pa kayo isang minuto eh. Hi, Raymond.
Mm-hmm. At yan nga ang topic natin ngayong week na to dahil ngayon ay first week of classes.
Mm-hmm.
Kamusta kaya ang mga nagbabalik nating mga estudyante dito sa UP at yung mga professor din, mga faculty. Kamusta kaya no yung mga lecturer?
O nga no, kamusta kaya? Pero kamusta din kaya ako nagpapakilala tayo? Kasi nagbabalik sila, so kailangan kilalanin din nila tayo. So mga nakikinig, yay! Welcome back!
Mm-hmm. Diba? Of course. Ako si Katropang Gel.
Ako si Katropang Mark.
Ako si Katropang Shrel.
Oo nga, no. Hindi tayo nagpakilala. Pero ayan, dahil baka akala nila freestyle week pa rin ngayon, kaya tayo ganito, di ba? Pero hindi na po, dahil yun nga, nasabi nga kanina, ang ating theme for the week ay balikan. Balikan. Dahil nga nagbabalik na ang first sem.
Nanggaling ba ito sa freestyle? Mga balikan at balikan na to. Parang alam ko kung saan ito galing.
Oo nga eh.
Oo nga. Hirapan
tayo.
Ba yun? At kahapon nga ang pinag-usapan ay balikan as in to return. Or ano?
Redeeming episode daw ito. Episode, mm-hmm, week long pa siya.
Mm-hmm.
Anong pag-usapan kahapon?
Napag-usapan nga kahapon ay balikan as in to return. Mm-hmm. At ngayon naman ay iba namang konsepto ng balikan ang pag-uusapan natin. Dahil ang topic natin for tonight ay balikan as mutuality.
Mm-hmm. May iba't iba kasing pakahulugan ng balikan eh. Balikan, balikan.
Mm-hmm.
Diba? So,
balik,
depende sa paggamit mo. Diba? Mm-hmm. So, kung kahapon ay to return. Mm-hmm. So, balikan, to return. Ngayon, mutuality, balikan.
Mm-hmm.
May binigay, may binalik. Balikan kayo.
Yes, at dahil nga naumpisahan mo na yan, yan ang unang tanong natin mga katropa. Ano nga ba konsepto nyo ng balikan as in mutuality? Dahil nauna ka na, katropa Shrel.
Susunod si katropa Mark. Ano, ayun nga, sabi na merong may binigay, may binalik, nagbalik ulit, pabalik-balik, balikan. Diba? Yung mutuality, na alam mo yung nangyayari dito sa atin eh, yung konsepto natin ng utang na loob. Utang na loob. hindi yun. Kundi na, sa utang na loob na parang dahil may ibinigay sa'yo, may natanggap ka, parang may obligation kang ibalik.
Mm-mm.
At dahil binalik mo, parang nag-build siya ng relationship na nagbabalikan na kayo nung yung gandang ano ba, gandang loob.
Mm-hmm.
Oo, nagmagandang loob ka. Yung ganun, 'di ba? Yung concept ng loob, yung magandang loob,
'di
ba? Tapos nagkaroon nga ng for it to have a mutuality, yung ganun, nagbi-build ng relationship. So may balikan, may ugnayan.
Mm-hmm. So merong ibinibigay.
May binibigay, may tinatanggap, at may ibinabalik.
Mm-hmm. Ayan. Titignan natin yung mga words na yun mamaya. Binibigay, tinatanggap, at ibinabalik.
Naku.
Para naman sa'yo, katropang Mark, ano ba ang balikan as in mutuality?
Teka lang, katropang Gil, but parang feeling ko may bubunutin ka anytime. Parang di ako makaget over sa freestyle.
May bunutan ba tayo rito?
wala. Sige, guni-guni ko lang yun. Sige, katropang Mark na.
Ako, well, pareho rin kay, ano eh, yung sinabi ni katropang Shell. Pero idadagdag ko lang na yung concept kasi nung ano, parang utang na loob, yung balikan, siya yung tipo ng utang na hindi mo pwedeng singilin. Diba?
Mm.
Kasi, ano eh, for a reason. Kasi parang ginawa ng isang tao yun. Paano ba? Eto na lang. Kasi ano, parang pag ginawa mo yung isang gesture na yun na makatulong sa isang tao, pag naningil ka na, oh, ginawa ko to para sa'yo, bakit di mo ano, mabalik sa akin, ganun. So parang nagka-cringe ako sa ganun. Kasi parang nawala yung ano, kagandahan ng gesture mo or yung pagtulong mo. Kasi meron ka palang motive na iba.
Mm-hmm. Pero iniisip ko dun sa perspective naman ng kabila na kasi di ba parang okay, may motive ka iba na parang binigay ko sa'yo, sige, ibalik mo. Hindi mm-hmm. sa konsepto na yun, kundi sa isa pang konsepto na may binigay sa akin. Parang ang nangyayari, hindi dahil sa may binigay sa akin at tinanggap ko yun. Sometimes I feel obligated to to give back, parang ganoon. Na halimbawa sa mga magulang, 'di ba, na may binigay sila, pinag-aral kanila, tapos now it's time to give back sa kanila, na yung may ganung feeling na may natanggap ka, tapos sobrang blessings 'tong natanggap mo at ang laking epekto nun sa iyo. Tapos siguro nga pangit yung term na obligated, pero sometimes it's obligation. Pero sana mas madalas din na it's out of the, ano yun, parang overwhelming blessings na feeling mo ay malaking parte yung tao na yun ng buhay mo. Mm-hmm. So, yun din yung iniisip ko na, sometimes, alam mo yun, hindi ka naman sa tipo ng, simpleng gesture lang na ginawa sa'yo ng tao, pero minsan parang, oh, gusto ko ibulik to sa kanya. Mm-hmm. Na isang beses, pinuna ako na parang, oy, teka lang, parang huwag mong gawin yan. Ginanon ako na, kasi may magandang gesture yung person na yun. Tapos yung friend na kasama ko, sabi niya sa akin, hindi ba parang ano yun, demoralize. O yan, next time tayo kaibigan ko. Hindi ba nakaka-demoralize yun? Narinig ko siya somewhere.
Ayun, sa akin naman, actually, napaisip din ako dun sa mga sagot ninyo. Kasi naniniwala rin ako na yung balikan as in mutuality, ganun din, merong binibigay, may tinatanggap, merong binabalik. Napaisip ako, yun bang binibigay na yun, is it, should it be a good thing? Or possible din na bad thing siya? Tapos, yung pangalawang naisip ko, yung mutuality ba, nangyayari siya naturally? Kapag sinabi nating mutuality, nangyayari ba siya naturally? O yun nga, nangyayari lang siya kasi we feel obligated, so napipilitan tayo.
Mm-hmm. Dami mong tanong, ha?
Oo nga.
Patong-patong na tayo.
Oo, ha? Dami mga, ano, ha? Mm-hmm. So, mga curiosities, katropang girls. Mm-hmm.
So, tatry natin sagutin yan kasi medyo malalim din yung tanong na yan.
Kaya hukayin pa natin.
Pero in fairness, mga katropa, walang bumanggit kasi nung ginugugle ko kanina mutuality, lumalabas mga feelings, emotions, understanding. In fairness, walang bumanggit nun, di ba? So, eto yung next question.
Utang na iisip ko yan. Oh, sa kanya, feels ba yung utang?
Wala nakaisip ng MU, di ba?
Oo, yung nga.
Oo nga.
So, eto yung next na tanong, bukod sa feelings.
Dahil, kinondition mo na kami, katrapong yan. Choke lang. Mm-hmm.
Bukod sa feelings, ano pang mga bagay ang sa tingin nyong dapat na i-mutualize o ibalik? So, dyan natin sasagutin yan kung positive ba dapat o negative. Pero, sasagutin natin yan sa pagbabalik ng Tropang Rad.
Yo!
Samahan niyo kaming mahook
sa isang malaman,
matapang,
at masayang usapan.
Psycho Clock Habits!
6 to 7 ng gabi, tuwing Huwebes,
sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Maya added the photo on the album, Vegan.
Like.
Patty is feeling beautiful today.
Share.
Anna is in a relationship.
Like,
share, comment,
like,
share, comment,
like,
share, comment,
like,
share, comment.
Ehem, ehem. Huwag bastang maniwala sa nakikita sa social media. Maging mapanuri ng hindi maloko sa internet. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Bobong Radio!
Nagbabalik ang Tropang Rad! Yo! 7:16 na po. Ako si Katropang Shrel.
Ako si Katropang Mark.
At ako si Katropang Gel. At talaga namang nagbabalik talaga. Talaga naman, oo.
Talaga naman, oo.
Talaga naman, oo.
Talaga namang, oo.
Nagbabalik po talaga ang Tropang Radio kasi ang topic natin ngayon ay balikan. O, balikan. Mm-hmm. And specifically for this episode, balikan as in
mutuality.
So balikan as in mutuality. At kanina nga inasimulan na natin yung usapan tungkol sa mutuality na balikan. At may mga nanganak ngang tanong kanina.
Ayan, buti na lang yung tanong niya nanganak. Kinabahan ako eh, baka sinong napuntis dito.
Diba? Kasi yung mga konsepto natin ng mutuality, ang mga minumutualize lang ba ay mga positive things o pati mga negative things? Yan ang sasagutin natin. Bukod sa feelings, ano pa bang mga bagay ang sa tingin nating dapat i-mutualize o ibalik? Katropang Mark.
Actually, ano,
Nag-ingay.
Naalala ko yung isang napanood kong episode recently lang ng ano, Friends. Kasi nasimulan ko na siya. Nasa season 2 na ako. Tapos kasi merong yung ano, anim silang magkakaibigan dun eh. Tapos yung may half na mayaman sila, tapos yung half hindi masyado. So parang nag-away sila dahil yung mga mayayaman na friends lagi nagyayaya sa mga fancy places pero hindi pala kayang hindi ma-afford ng mga kaibigan nila na ano
not as rich as them.
Tapos yun nag-away sila doon, tapos meron kasi may birthday doon kaya sila nandoon, tapos after dapat magko-concert sila, tapos di na kaya nung ano
budget
nung mga other friends. So nangyari, nag-away sila, tapos sinurprise ng mga rich friends yung mga not so rich friends na, oh, we bought you tickets. Masaya na dapat tayo. Tapos, ano, ayaw tanggapin ng mga not so rich friends kasi feeling nila charity daw yun.
Oh.
So, parang, from that, naisip ko, mababalik din ba yun? May material din kasi na, ano, may material things na involved dun, pero hindi siya necessarily exclusive dun sa feelings din. Diba? Kasi magkakaibigan sila, tapos syempre they do things together, tapos parang hindi nagtugma na yung comfortable pala sila na ay magkakasama na tayo ngayon pero hindi nyo kailangan magbayad, tapos na-hurt naman yung feelings ng ibang ano mga magkakaibigan. So naisip ko dun, parang nababalik ba talaga yung material things kung ano. Parang kasing
may kasamang iba pa yun eh.
Oh,
diba?
May ibang meaning din kasi siya eh, 'di ba? So
hindi lang siya yung ito yung binigay ko sa iyo, ticket. Pero hindi yun eh.
Hindi, may ibang ibig sabihin kasi siya na oh, I can afford this. So, ako na bahala. So parang na-hurt din siguro yung pride nung ano ng mga kaibigan nila. Ayun.
Mm-hmm.
So ano, inisip ko din nung time na yun na kung tinanggap din nila yun, in what way nila yun tatanggapin at maibabalik din, 'di ba?
Kung sa iyo nangyari yun, Katropang Mark, ano gagawin mo? Ibabalik mo ba siya at paano mo siya ibabalik if ever?
Sa tingin ko, go pa rin ako. Tatanggapin ko siya.
Concert
tickets din siya. Sayang din naman. Tapos, pagbabalik ko na yun, I think hindi lang siya yung isang bagsakan na balikan eh. Parang magiging isang ano rin siya.
Installation.
Parang extra effort, kumbaga, in your part na yung mga small things, parang pwede mong matulungan yung kaibigan na yun.
Mm-hmm.
So, yung in my own way, parang medyo subukan kong padaliin din yung buhay niya. In that way, parang ganun. Kasi sa ganung parang ko lang din siya kayang ano eh, imabalik. Tapos kung friends naman kami, maintindihan naman niya yun. At ano, magiging okay naman kami sa ganung klaseng arrangement. Kasi feeling ko naman kung kaibigan ko naman yun, hindi naman niya ako sisingilin dun eh. Pero magkakaroon ako ng feeling sa sarili ko na uy, may gift siya sa akin. Parang, how can I ano reciprocate and give back to him din in my own way.
Parang ano kasi siya, di ba, katropang Mark and katropang Gil. Sa konsepto din siya ng hindi lang sa pagbibigay at pagbabalik, kundi sa may pagtanggap rin kasing nangyayari, di ba? So, katulad sa communication, di ba, may sinend kang signal. Not necessarily yung sinend mong signal, pag dinecode na nung taong makakatanggap ng signal na yun, ay yun pa rin yung meaning. Mm-hmm. Posibleng may ibang meaning na, kasi may iba na siyang filter na ginagamit, may iba na filter na isip ko tuloy yung picture. Di ba? So, may nakakaroon ng ibang meaning na yung binibigay mo. Yung nga sabi kanina, kapag kanyari, yung concert ticket na yun, posibleng may ibang meaning na parang, ah, okay, imbis na magpunta tayo dun sa kaya namin, afford namin, eh bakit kailan ibigay niya sa amin itong mga bagay na ito ng libre? Mm-hmm. Na parang, eh pero sa side naman ng kabila, eh nagmagandang loob lang naman kami, gusto nga namin kasama kayo. Pero it's not the life they want to live. Kasi parang, ano yung living beyond what you, ano, what you can afford. So, ibang ano din yun, may ibang implication yun sa kanila kung bakit hindi din sila masaya. Parang kunyari sa amin, sa, I have friends na, meron akong friends na pagka may magkakasama, sobrang to the centavo, nagko-compute kami. Mm-hmm. Bihirang-bihira sa amin, may malilibre. Mm-hmm. Kasi yung nag-start ako na manglibre, tapos sila sabi na, ah, don't shake the balance. Parang may ganun ko moment. Mm-hmm. Na don't shake the balance kasi mape-pressure kami na next time, ito naman yung malilibre, next time, ito naman yung malilibre. Mm-hmm. Eh lahat naman tayo, kahit sabihin natin may ilan dito na medyo ngayon ay medyo gipit, pero yung ginagawa ng paraan. Kaya instead of, oy, kung sino yung marami dito, minsan magbibigay ka pero hindi sa lahat ng pagkakataon ganun. Kundi a-adjust din kayo. O, simpleng buhay muna tayo ngayon ha. Ano muna tayo, stay at home. Tapos naod lang tayo ng something. Ganun na yung bonding nyo, di ba? Pero may mga group ka din na mahilig magpalibre. Kasi katulad nung halimbawa yung kapatid ko, pagkasama ko siya dati, ako nagpapalibre sa kanya. Ngayon, siya parang ate. Tapos parang, oh, ayaw na kita kasama. Mag-astos kang kasama. Diba? Na para sa kanya, okay lang yon. Na parang, okay, wala siyang issue doon. Mm-hmm. Kapag ililibre niya, siya pa nga yung mga, ate, bili mo ako nito, ganun pa siya. Mm-hmm. So, alam mo yun, there are certain circles na yung konsepto niya ng balikan, iba. Pero siya, halimbawa yung kapatid ko, yes, madalas siya sa akin magpalibre, pero kasi bonding din namin, iba din yung joy nung, yung alam niyang at this moment, hindi niya kayang ibigay, i-provide itong monetary entertainment pero provide niya. Yung ganong konsepto na hindi naman namin siya iniisip na, oh, balikan nito. Kundi, meron kayong kumbaga mutual fund, not necessarily pera yung nilalagay niyo doon.
Yeah.
Diba? May ibang contribution, ibang currency, kumbaga. Mm-hmm. Diba? So, sa friends, siguro yun yung mas tinitignan na, oh, currency, itong mga pera na to, kailangan equal ang hatian. Oo, to the centavo.
May resibo pa.
May resibo pa, naka-accounting yan, kahit di kami accountants, ganyan. So, may mga ganong klase ng dynamics sa iba't ibang grupo. So, I think yun yung konsepto ko ng balikan. Is it good or is it bad? It's bad kapag merong naiisip na nalalamangan siya. Mapa-feelings man ito, mapa-monetary man ito, o mapa-contribution sa kahit anong bagay, kahit service eh. Yung tipong, ah, bakit kami nagbubuhat kami ng mga gamit sa hindi? Diba? Lahat yun contribution. Eh. Meron kayo, isipin nyo, meron kayong mutual fund. Kung saan, pag nagtatravel din kayo, yung ganon na, yung fund na yun, yung banko na yun, hindi lang pera ang laman nun. May iba't ibang alay. Kumbaga, na contribution yung barkada doon. Mm-hmm. Kahit sa family, may ganyan eh, diba?
Mm-hmm.
Ayun. So, ganun ko siya naiisip. Nagkaka-negative lang siguro pagka may nalalamangan o naiisip na nalalamangan siya.
Mm-hmm.
Ayun. Nakangiti. Lumalabas ang dimples ng katropang Giel. Yay!
Okay, sa akin naman, yung mga bagay na sa tingin kong dapat na binabalik, yung simple things as words especially words of affirmation. Mm-hmm. Tingin ko dapat binabalik siya. Kasi guilty rin ako doon. Yung halimbawa kapag may nagsabi sa akin, ano, "Uy, good morning, I missed you." Tapos isasagot ko, "Thank you." Okay. I know, right? Yung ganun.
Grabe ka. Hindi ka nagbabalik.
Nakakatawa.
May starting ganyan. Now. Hindi ka nagbabalik.
Starting now, nagbabalik na ako.
Ay, katropang girl, tanong ko lang siya. At dahil ba sa konsepto na hindi ka marunong pang magbalik o hindi mo alam gagawin kung paano ibalik? There are people like that eh. Or it's just that hindi ako ganun.
Ako ganun ako. Parang may time na hindi kasi ako marunong magbalik. Hindi ako ganun ka-affectionate na tao. So, hindi
pero
ko
marunong
alam
ka rin ba tumanggap?
Oo naman. Hindi ko lang alam kung paano siya ibabalik. Yun. Yun lang. Pero na-realize ko kasi minsan yung mga ganung salita, mahalaga rin sa ibang tao yun. Na para bang kapag ganun lang na hindi ko... Well, in-acknowledge ko naman pero yung hindi ko binalik, parang... Tapos yun pala nag-expect sila. Tapos... Yun, parang nafe-feel nila na... Parang may iba sa akin. Na parang may... Parang nafe-feel nila na... Hindi ako ganun ka-close sa kanila. Parang may ganung sentiments. So, ayun. So, kaya yun yung sinabi ko na.
May pagtatampo,
so, kaya yun. Yun yung sinabi ko na sa tingin ko ay dapat binabalik. Yung kahit ganun kasimpleng mga
dapat salita. Babalik. Mm-hmm. Yung mga simpleng salita. Simple ba yung mga salita yun? Miss you, love you, ano pa ba? Hi, hello.
Depende sa tao.
Ano ba? Depende sa tao.
Kasi may mga taong madali lang sa kanilang sabihin yun. Diba? Pero may mga taong mahirap sa kanila na sabihin yun.
Yung galing sa ilong pa pag sinabi.
Diba?
Or in another form lumalabas.
Mm-mm. Or sa through action, ganun. Mm-mm. Diba? Ayan.
Sa bagay, alam mo magic word yan eh. Mm-mm. Yung mga miss you, love you, ganda mo ngayon, mga ganyan. Magic word yan. Kasi nanay ko, pagkagalit siya, sabihan ko siya, I love you.
Gumagana.
Kumakalma siya, gumagana. Ayan.
Binabalik ba?
Oo. Hindi pa. Naalala ko tuloy commercial. Hindi pa tuloy sa commercial, diba? Bakit ka ganyan? Love you. Diba? May ganun sa TV. Oh. Hindi agad ibabalik. Pero nakakalambot siya eh.
Mm-mm.
Diba? Isipin mo, galit na galit ka tapos nakangiti sa yung tao. Minsan maiinis ka pa, bakit ka nakangiti? Pero pag, oy, wag masyadong masungit today, may mga ganyan. Parang, okay po, sorry.
Ayan. Ngayon naman gusto kong balikan yung sinabi ni Katropang Mark kanina. May sinabi siya about singil.
Uh-huh.
Yun yung gusto kong, pag-usapan natin yung word na yun, yung singil. Kapag ba meron kang ibinigay, naniningil ka?
Hindi.
Nag-e-expect ka na may babalik sa'yo.
Oh, yan na, balikan. That is balikan.
Diba? Yan, yung tanong na yan. Yan ang babalikan natin sa pagbabalik ng Tropang Rad.
Yo!
Mapabuhok, balahibo, o kaliskis, lahat yan pwede dito. Kinig na sa Kwentuhang Pets at iba pa. Tuwing Miyerkules, alauna ng hapon, dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Na. Kumain ka na. Pinaghanda kita ng... Ayoko! Pagod na ako. Aral na ako ng aral. Mababa pa rin grades ko. Walang nangyayari.
Ay, special pa naman ang hinanda ko. Napromote din ako sa trabaho. Di naman pala siya interesado.
Init ng ulo ay wag iuwi sa bahay. Isang tabi pagkausap si nanay. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Sinisinta kita.
Iniibig kita.
Iniirog kita.
Inanais kita.
Mahal kita.
ang daming paraan para masabi na mahal mo ang isang tao gamit ang ating sariling wika. Ba't di na lang ito ang gamitin mo? Ugaliing gamitin ang mga salitang tunay na atin. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Yo, yo, yo mga katropa, it's 7:31, tayo nagbabalik sa Tropang Rad.
Yo!
Ako si Katropang Mark.
Ako si Katropang Shrel.
Ako si Katropang Gel. At talagang nagbabalik kami. At this time, hindi namin nakalimutan magpakilala.
Yes! Yay!
At yan nga, tuloy-tuloy ang ating usapan tungkol sa balikan as in mutuality. At kanina nga ay medyo umiinit ang aming usapan. Wow, umiinit.
Kalename natin.
Yeah.
Kasi malamig sa labas.
Yes.
Diba? So ingat sa mga nagda-drive. Ingat ka kuya nagda-drive or atin nagda-drive. At ikaw din na nagko-commute ngayon. Ano? O nasa bahay man, nagpapahinga. Enjoy the night. Kasi kanina nagsuspend ng klase. Pero hindi sa ano, hindi dito sa UP.
Yeah.
Ayan. So talaga umiinit ang ating usapan dahil nga ang naiwan nating tanong ay tungkol sa singilan.
Diba? Umalis tuloy si nakatropong. Petso katropong dyan. Singilan na kasi.
Diba? Nakakapanginit yung usapan na to. Nakakapanginit ng ulo. Diba? Pero yan ang naiwan nating tanong kanina. Kung meron kayo mga katropa, kung meron ba kayong binigay, naniningil ba kayo? Nag-expect ba kayo na may babalik sa inyo? Yan, katropang Shrel.
Ako sa... Ito alam daw ni katropang Faith na kapag may umuutang sa'yo, madalas nakakalimutan ko. Unless magbayad na sila. or malaki enough yung hiniram para magkaroon siya sa akin ng sense of discomfort or unease na alam kong wala sa akin yung amount na yun. Na alam mo yun, parang, kasi diba sinasabi na ang rule daw sa pagbibigay is that magbigay ka ng yung kaya mo pang comfortable ka pang nawala yung pera na yun kahit hindi maibalik. Sa loan, ganun daw siya. Pero sa akin, inisip ko sa emotions or sa iba pang mga naibibigay ko, kung ganun din ba ako. Kasi sa mga naibibigay ko, pag kunyari maliit na bagay, parang okay, basta masaya ako na naibigay ko yun. Pero yung tipo na mag-expect ka na magbabalik, ay kapag ka, alam kong malaking implication nun, sobrang yung effort ko dun, tas hindi na-acknowledge. Kasi minsan ang single lang naman na gusto mo ay ma-acknowledge yung ginawa mo. Not necessarily may ibalik silang something else, pero yung ma-acknowledge man lang. Diba? So, ayun. Tsaka hindi siya, diba may mga, ano, merong mga bagay na may active singil. Singil kasi yung active kasi yung paniningil eh. Pero kasi, meron ding passive-aggressive na paraan ng paniningil. Yung tipong...
Paano yun, katropang Shrel?
Kung mangyari, ikaw nag-invest ka ng emotions na sinasabi mo, oy, pinaghandaan ko, pinag-effortan ko itong party na ito for this person. Tapos yung person na yun, ang dami niya pang reklamo. Na parang, okay, hindi niya nakita yung effort. So, parang passive-aggressive na paniningil yun. Parang, ay, di na ito makakaulit sa akin. O kaya, ay, hindi na ito, ano, parang magtatampo ka din na parang ay hindi na to makakaano, hindi na to makaka ang tawag dito, hindi malalaman niya na hindi ka na as active as before.
Mm-hmm.
Yung ganun. O kaya yung simpleng pagtatampo na nag-text ka, good morning, hindi ka na replyan ng good morning din, ganun. Mm-hmm. Hindi naman po sa lahat natin na-text ko ng good morning, ganun ha. Meron ba na-text ng good morning? Pag kasi pag na-text ako ngayon ng good morning, may kasamang utos na siya.
Kaya pala, hindi binabalik.
Kaya hindi binabalik, hindi nagre-reply. kasi ang, yun, kapag ka nag-text ka, na kailangan mo ng reply dahil may malaking siyang implication sa iba pang mga bagay. That's the time na maniningil ka. Alam mo yun?
Mm-hmm.
Pero yun sa binigay mo out of the purity of your heart, I don't think naniningil lang mga tao dun. Diba? Naniningil ka lang naman kapag may expectations ka na. Ibig sabihin, hindi yun pure.
Talaga, pag may expectations, hindi siya pure.
Iniisip ko lang kasi may iba na siyang mali siya. Alam mo yun, parang binigay ako sa'yo tapos gusto ko ganun din yung bibigay mo sa akin. Parang hindi lang siya love. It's parang may pride din involved. Alam mo yun. Parang ganun ko siya, ganun ko siya iniisip na kapag binigay ko to, tapos naalala ko pa na kailangan ibalik niya sa akin yung same intensity na ito. May kana, maeksama na siyang pride na parang feeling mo dapat mahalaga ka din sa buhay ng person na yun. Wala namang masama, di ba, na kailangan mahalaga ka. Pero yung isipin mo at ano yun, self-destructive din naman kasi yun kapag naniningil ka without telling the person na naniningil ka. Diba? Tapos may kasama pa siyang pride. Yun yung perspective ko dun. Ay, kayo. Ayaw ko sa inyo. Ano ba sa tingin ninyo mga katropa?
Sige, tanungin muna natin si katropang Mark. Kapag ba may binigay ka, naniningil ka?
Ako, minsan. Pero minsan lang naman. Kasi ano, ako kasi yung tipo na mahilig magbigay. Na ano, yung pag nagbigay ako, natutuwa ako kaysa sa pag nabigyan ako.
Mm-hmm.
Hindi ko alam. May ganang mga tao talaga eh.
Mm-hmm.
For some reason. Ganun. Kasi naalala ko yung ano, binigyan ko ng regalo yung kapatid ko nung July lang. Kasi birthday niya. Tapos, ito yata yung first time kong makapagbigay talaga ng galanting regalo. Kasi,
wow.
Yung nakaisang taon na akong nakakaipon para sa sarili ko. Tapos yun. Iba yung tuwa ako din. Na nagawa ko na yun para sa kapatid ko. Tapos,
yee.
Hindi ko naman ina-expect na ano din, mabalik din niya agad yun. Kasi syempre, estudyante pa yun. It's mga ganong klase.
Hindi pa agad.
Mm-mm.
May babalik.
Mm-mm. So, parang ano naman, yung paniningil ko din, hindi siya yung singil eh. Yung ano nga rin, parang expectation lang din.
Mm-mm.
Kasi parang ano rin eh, pasaway rin yung kapatid ko na yun. So parang ano, kinansyuan ko siya, oh sige, magpapakabait ka na.
So bribe.
Oh,
in a way, parang ibang pamaraan siya. Ng hindi paniningil. Ang negative kasi nung paniningil,
mm-mm.
Parang may naghihintay dyan sa gate mo, tapos mga ano, na sisingilin ka ng bill ng kuryente o ng tubig, napuputulang ka na ganyan.
Bill ng tubig.
Tinawanan na yung bill na tubig. O nga pala, di pa ako nagbabayad.
Yun din kasi siguro yung difference nung paniningil tsaka yung pag-expect na ano, may bumalik sa'yo. Kasi pag naningil ka, parang may in-expect ka din, pero gusto mo talaga siya, parang ini-impose mo siya. Pero pag nag-expect ka, ikaw lang din naman yung nasasaktan pag hindi ka nababalikan.
Mm-hmm.
In a way, parang ikaw din yung ano, yung hindi mo naman gustong i-impose yung ano, yung in-expect mo. Pero in a way din, parang ikaw din yung madi-disappoint din eh.
So, don't expect para hindi ma-disappoint.
Oo. Sinusubukan ko nga rin yun ngayon. Unti-unti.
Don't expect para huwag ma-disappoint.
Ayun, sa akin naman.
Napaisip din ako.
Sa akin naman, pag nagbibigay ako, naniningil ba ako? Sa akin kasi merong dalawang kinds ng pagbibigay.
Mm-hmm. Oh, naniningil ko, doble nga. Naalala mo yung delivery.
Ay,
alam ko, joke lang yun. Joke yun ni Katropang Gil. Mm-hmm. Ano, Katropang Gil? Mm-hmm. Tuloy mo yan.
Hindi ko rin gets ko ano yung sinasabi ni Katropang Shrel.
Grabe ka, nakalimutan mo na agad.
Pero sa akin, yun nga, may dalawang kinds kasi ng pagbibigay. Una, yung ibinibigay. Pangalawa, yung pinapamigay. Sa akin, pag pinapamigay ko, di na ako naniningil. Kasi hindi na ako nag-expect na may babalik sa akin kasi parang at may disposal na yun eh. Parang hindi ko kailangan may bumalik sa akin kasi marami naman ako noon, marami akong excess noon, may reserva pa ako noon. Kasi ang example ko dito, yung masayahin kasi akong tao. So pag nagpapamigay ako, pag pinapasaya ko yung mga tao, so, para sa akin, pinapamigay ko yun kasi marami naman akong ganun.
Uy, ikaw na maraming kasiyahan.
Ikaw nang masaya.
Gusto ikaw nang masaya. Pwede.
Eto.
Ayan, binibigyan na niya.
Ayan, ayan. Salamat.
So, yung sa akin, yung ganun, minsan, di na ako nag-expect na may babalik sa akin.
Mm-hmm.
Ang ganda na, no? Kasi sabi mo pamimigay kasi yung iba, pahiram yung term.
Mm-hmm.
Diba? Yung ina-expect mo na babalik kasi sa'yo.
Mm-hmm.
Kaya pahiram.
So, yun siguro yung isa pang, ano, isa pang type ni katropang.
Sige, tatlo na po pala yung kinds. The joke lang. So, yun, kapag naman binibigay ko, minsan nag-expect din talaga ako na may babalik. Pero kasi, pag expectations, pag sinabi mo kasi expectations, not necessarily, para sa akin, not necessarily na the same degree nung binigay mo or the same amount nung binigay mo. Basta may babalik sa iyo na, yun nga, sinabi nga ni Katropang Cheryl kanina, kahit yung simpleng acknowledgement lang na meron kang binigay, na tinanggap niya. Mm-mm. Para sa akin...
O kaya noted man lang, noted.
Ayun, para sa akin, sapat na yun na yun yung ibalik sa akin pag may ibigay ako. Wait, depende rin.
Naisip ko tuloy ka, Tropang Gel, pag binigay mo ba yung puso mo, eh, iyo pa rin naman yun. Di naman nawawala sa'yo yung puso mo, di ba? Paano nangyayari yun na ibabalik sa'yo yung puso mo, eh, nasa'yo pa rin naman? At paano mo siya naibibigay kung nasa'yo pa siya? Ano rin ko makakatanong? Di ba? Yung term na, ibibigay ko sa'yo yung puso ko. Di ba? Paano nangyayari yun na binibigay yung puso? Naisip ko lang.
Hindi ko kasi ginagawa yun eh.
Hindi mo binibigay?
Sa akin kasi, hindi ako nagbibigay ng puso ko.
Oh,
pero
binibigay?
Meron akong binibigay ng buong puso. Mm. Parang yung puso, adverb siya. Mm-hmm. Hindi siya noun kapag binibigay ko siya.
Mm-hmm. Ganda. At saka mukhang may unlimited resource ka dyan.
May abundance eh.
Oo, may abundance.
Malaki po yung puso ko eh. Puro cholesterol. De joke.
Lagot so, tayo kay Doc Faye.
Oo nga eh, si katropang Doc Faye. Ayan. Ito naman mga katropa. Paano naman kung mayroong binato sa inyo na ayaw niyong ibalik? Feel niyo lang ayaw niyong ibalik. Naranasan niyo na ba 'yon? Anong feeling ng ganun?
Parang ano 'to, no? Ay, naisip ko nung sinabi mo na may binigay sa iyo ayaw na maibalik. 'Di ba minsan sa volleyball, ito yung konsepto ng balikan eh. 'Di ba yung volleyball na well, balikan siya ng bola, 'di ba? Pero ito yung minsan may ibinabato sa iyo na ayaw mong ibalik, ni iniwasan mo pa nga. 'Di ba? So may mga ganung bagay na ibinibigay sa iyo, parang hindi mo naman hiniling, pero ibinibigay sa iyo. Tapos hindi mo siya sa konsepto ng ibabalik kasi hindi naman din papayag yung person na ibalik 'yun. Na ibigay na niya eh. 'Di ba?
Napamigay na niya.
Napamigay na niya na hindi ko alam kung makakapagbigay ngayon ng concrete example. Pero sa konsepto ng alam mo 'yun, kunyari mayroong taong may crush sa iyo. Tapos hindi mo naman maibalik yung pagmamahal na 'yon sa kanya. Or may mga tao na sobrang mabait sa iyo o ganito yung naiisip nilang vision about you. Tapos hindi mo yun maibalik, yung expectations na yun sa person na yun. Kasi hindi yun yung naiisip mo din na road. Alam mo yun? So, may mga ganun pagkakataon na, teka, hindi ko yata kayang ibalik yung hinihiling mo. Kasi binibigay sa'yo din yun eh. Naniwala ako dun na to spend time, naisipin ka at isipin yung kapakanan mo. That must be something, di ba? Pero hindi mo kayang ibalik kasi hindi yun, hindi kayo same page. Hindi kayo same page.
Pero depende rin yan, di ba, kung yung bang nagbigay sa'yo ay nage-expect siya na merong babalik sa kanya. Kasi minsan, parang feeling ko pag nagkaganon, nagigilty ako minsan na hindi ko siya na ibabalik.
Kaka-guilty. Pero minsan regardless kung nage-expect o hindi. Kasi
Choice mo.
Oo.
Mm-hmm. Ikaw naman katropang Mark.
Na-experience ko na siya. Actually, nung naging head ako nung organization namin. Kasi meron kami nung annual naming palabas. So, lagi namin ginagawa yun. Isang malaki siyang event na dinadalaan din ng maraming tao. Tapos, yung process kasi namin nun, pag naghahanap na kami nung director para dun sa palabas na yun, in-open namin sa lahat. So, merong dalawang nag-vavay para sa position na yun. So, merong isang director na medyo malayo yung hindi namin masyadong kakilala. Kasi, matanda na siya. tapos hindi siya masyadong ano babad dun sa organization namin. Tapos merong isa naman na mas na hindi rin siya ganun kababad pero mas malapit yung loob namin. Tapos kasi yung
kailangan mamili parang ganun.
Mm-mm, so yeah. Kailangan na mamili kami. Tapos yung isang ano na yun, yung hindi namin masyadong ka-close at hindi rin masyadong ka-vibe din. Ang laki ng effort niya na ano makatulong sa mga ano namin, mga activities namin. So yung pag meron kaming mga reach out dun sa mga bata, nagdadala siya ng mga laruan. Tapos kung meron kaming mga kailangan, yun, nakapag-donate siya. Pero kasi merong something about that person na hindi namin talaga kasundo. So parang lahat nung effort na ipinut in niya dun sa ano, para siguro in a way mapalapit din yung loob namin sa kanya. Parang hindi rin siya nag-work din. Kasi meron talaga siyang ano eh, may certain something about that person na ano, hindi talaga namin kasundo. So parang in a way, mabigat sa loob mo na ang dami niyang pinut in na effort para dito, pero hindi mo rin maibalik sa kanya. Kasi hindi lang naman kasi yung sa pagka-close din yung pina-factor in namin, pati yung magiging dynamics din nung pagiging magkatrabaho namin. So, in a way, parang kung i-quantify mo na kung ano yung mga contributions niya talaga sa organization kumpara dun sa isa pang mas kasundo naman namin. Talagang lamang siya. Pero hindi namin din mabigay sa kanya. Kasi, yun nga, napaka-komplikado. Na, nangyari din nun, parang medyo lumayo na rin siya sa amin nung hindi namin nabigay sa kanya posisyon na yun.
Mm-hmm. So, kumbaga, kapag may binigay sa'yo, hindi lang yun yung tinitignan mo para mag-decide ka kung ibabalik mo. Parang, you look at the bigger picture.
Mm-hmm.
Ganon.
Kahit na medyo mabigat sa loob mo ha, kasi nga, naturally, gusto mo rin siyang, ano, in a way, mag-give back to that person. Hindi mo rin magawa. Hindi ka rin nasa posisyon lagi para magbalik.
Mm-hmm. So, yan. Ang gaganda ng mga napag-uusapan natin. Actually, na-intriga ako. De, joke lang.
Mamaya, over.
Naku. Pero yan, sa pagbabalik natin, huling huling hiritan na dito sa Tropang Radio sa usapan natin tungkol sa balikan as in mutuality. Sa pagbabalik yan ng Tropang Rad.
Yo!
Halika na makinig sa DZUP 16.
Iniyahatid ng National Institutes of Health, University of the Philippines, Manila at DZUP 1602 ang Health Republic, kalusugang responsibilidad ng bayan. Health Republic. Abangan ang Health Republic tuwing Huwebes, alas 5 hanggang alas 6 ng gabi para sa mga kaalaman sa mga pulisiyang pangkalusugan. Dito sa DZUP 1602, kasali ka.
Ito ay pag-ibig.
Ma, I love you po.
Mahal na mahal din kita, anak.
Ito ay pag-ibig.
Panatang makabayan, iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan.
Ito ay pag-ibig.
Pare, mahal kita.
Pantay-pantay ang lahat sa pag-ibig. LGBTQ, babae o lalaki, lahat ay may karapatang mamuhay at magmahal. Don't discriminate. Isang paalala mula sa DZUP 1602.
Tropang Radio!
Yo, 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 mga katropa, okay. 7:50 na ng gabi at magbabalik ang tropang Rad.
Yo!
Ako si katropang Gel.
Ako si katropang Shrel.
Ako si katropang Mark.
At nagbabalik nga tayo sa usapang tungkol sa balik. Puro balik.
Balik, balik.
Wala lang. Ang balik. Para sa akin, ang sarap pakinggan. Balik, balik, balik. Ayun, so tungkol nga sa balikan as in mutuality. At kung kanina nga mga katropa, ang pinag-uusapan natin ay yung balikan, ibig sabihin ay mayroong action between you and another entity or a person or individual or a group.
Oo nga, no? Interaction. Galing.
Mm-hmm. Diba? Ngayon, tingnan naman natin, gusto kong lumabas doon sa ganong konsepto ng mutuality. Kasi ito yung next question. Ano sa tingin niyo yung mas maganda? Yung balikan as in mutuality o pay it forward?
Mm-hmm.
Mutuality o pay it forward? Katropang Mark.
Also mas pay it forward talaga ako. Kasi mas marami, kumbaga sa scope lumalawak siya. Na in a way, hindi lang kayo yung nagbabalikan. Nagsispread siya. Tapos, yun, feeling ko mas magandang way yun. Kasi, tulad nung sinabi ko kanina, yung concept na hindi ka nag-expect na bumalik sa'yo. Pero, in a way, parang yung purity nung act na pagbibigay, na re-retain siya. Tapos, kumakalat din siya. Tapos kasi din, isa rin sa mga pinapaniwalaan ko talaga yun. Na not necessary. Pag may gumawa talaga ng mabuti sa'yo, hindi mo necessarily kailangan ibalik to that person din. Kasi, mas marami nga magbe-benefit kung you pay it forward. Tapos, in that way, parang hindi rin natatapos yung pagbabalikan lang sa inyo. Kasi parang, pag one way lang, isang tao lang, parang isang transaction lang yun. Pero pag ginawa mo siya na pay it forward, in a way, nagiging parang I'd like to think na yung mga tao, parang mas giving din sila sa ibang tao. Pag naging mabait yung mga tao din sa kanila. So yun, pay it forward na.
Paano kung yung binigay sa'yo ay hindi naman mabuti? Paano kung ginawan ka ng masama, sinabihan ka ng masama, ibabalik mo ba yon o pay it forward?
Pay it backward. Balikan mo.
Pay it sa sa empty space. Kasi yung mga ganung uri ng negativity na gusto mo ibalik. Meron akong yung initial na feeling na oh my gosh, he or she did this to me. Ibabalik ko sa kanya. Pero may control din naman ako na isa rin siguro sa mga advantage nung personality ko na hindi masyado expressive. Hindi kasi expressive nung ibang tao or yung majority ng mga tao na hindi ako agad makapag-act on my feelings. So, nagkakaroon pa ako ng oras mag-process at mapababa pa yung galit ko. Parang never pa naman ako pay it back. ng masamang bagay in a way. Pero lagi ko naalala sa kalsada, yung mga ganun. Sa road rage ko pa rin.
Wag ka tropong mo.
Pero yung naman, yung pagbalik ko naman in a form of ako lang naman yung nakakarinig kasi nasa loob naman ako ng kotse at nakasara naman yung mga window ko. Sinusubukan ko na hindi mag obscene gesture ganun. Isigaw na lang para medyo ma-release yung galit na yun. Yun. Oh nga, So, mga ganun din. Kasi before, parang nangahabol pa ako. Pero hindi naman yung ikakat ko talaga sila. Yung parang uunahan ko lang siya. Hindi necessarily didikitan naman siya.
May pakailangan ng ibang release ng stress or
Stress ball. Kailangan ko na nga mag-gym Boxing. Ganun.
Nakakatakot palang maging pasahero ni Katropang Mark.
Pero in fairness po, si Katropang Mark, ilang beses niya na kami naging pasahero, di kami nagbabayad. Ilang beses niya na kami naging pasahero. Pero hindi namin naramdaman ever na unsafe or may ganun siyang tendencies. Lagi niya kinikwento pas kami hindi kami naniniwala kasi ang kalmado niya, sobrang cool niya lang nga mag-drive.
Tsaka hindi siya naniningil.
Oh.
Nang Uber ano. Ay, nang fare.
Ayan. Ikaw naman katropang Shrel. Balikan o pay it forward?
Pay it forward. Ako naniwala ko dun sa... di ba ang sarap ng pakiramdam na ginawan ka ng mabuti dahil hindi dahil sa iniisip mo na uy, meron kasing inihintay ito nakapalit from me. Mm-mm. Medyo ganun kasi implication ng balikan.
Yes.
Wala nga masama dun sa balikan. It's just that ang sarap lang nung konsepto ng pay it forward sa mga bagay na alam mo yung beyond the your interaction. Kahit napaka-positive pa ng relationship nyo, nothing wrong with balikan kung napaka-positive. Parang balikan kayo ng pagmamahal. Diba? Pero yung pagmamahal na yun, dapat it goes beyond just the two of you. Doon ako naniniwala eh. Kapag nahanap mo yung ganong klase ng tao na kahit mapagkaibigan man yan o partner, na kapag nagtatranscend na sa inyong dalawa beyond the two of you yung blessings, mas maganda, mas ano, mas masaya yung ganong klase ng relationship. Yun.
Mm-hmm.
Ayun na po. Maikli lang ako. Ako yung maikli.
Ako naman actually, pare-pareho lang naman tayo ng sagot na pay it forward. Pero siguro ganito ko i-explain niya sa akin. Alam niyo yung pinball na laro?
Mm-hmm.
Mm.
Diba? Kasi pa-bounce-bounce yung bola doon.
Yeah.
Tapos for example, merong dalawang wall na magkaharap. Mm-hmm. Tapos yung pag-bounce ng ball doon, right angle. Mm. Diba? So yung ball...
May ano pa? Geometry pa
dito. Oo, eh. Napapaisip ako dito.
So yung ball, nagbabounce lang siya back and forth.
Uh-huh.
Unless ibahin mo yung angle. Mm. Diba? Parang ganun lang siya lalabas doon pag may meron kang iniba. So, kapag hindi mo nilabas yun doon, hindi ka mananalo doon sa game.
Ah.
Parang forever lang siyang nandoon. Hindi ka mananalo, hindi ka matatalo. Forever, parang forever na nasa limbo yung bola.
Mm-hmm.
Diba? So, kailangan meron kang ibahin para lumabas yung bola doon sa wall na yun.
Mm-hmm.
At
so,
magpatuloy ang laro.
Mm-hmm. Yeah. So, pay it forward para yun nga, yung sinasabi nyo nga na lumabas naman para mas malawak yung maging reach niya. Hindi yung sa inyong dalawa lang nagbabounce back and forth. Mm-hmm. Yung kung anumang bagay na ibinibigay na yon.
Yeah.
Yes.
Ayan, yan po ang ating usapang balikan as in mutuality. Nag-enjoy ba kayo mga katropa?
Yeah.
Yay! At syempre mga katropa buwangan ninyo ha, marami din tayong makakasama ng mga katropa in the coming weeks.
Yes.
Yes, excited.
Nagbalik na sila. Magsisibalikan na sila.
At aabangan natin yung kanilang pagbabalik. Maraming salamat katropang Shrel, katropang Mark.
Katropang Gal.
Mm-hmm. Maraming salamat din kay katropang Raymond at kay katropang Julius, katropang Jerry. Maraming salamat din sa lahat ng katropa na nakasama natin dito sa usapang balikan as in mutuality. At sana ay samahan nyo rin kami sa mga iba pang usapang balikan ngayong linggong ito.
Mm-hmm.
Dahil kung sa DZUP6 sinuto, kasali ka.
Sa tropang radyo, kasali ka na.
Katropa ka pa!
Good night. Balik kayo bumas.